Брат невдаха. Родина Монро на Різдво знову зібралася разом у сімейному обійсті на острові принца Едварда у Білих Пісках. Від дня смерті їхньої мами, 30 років тому, оце вперше вони зібралися під одним дахом. Таку ідею подала Едіт Монро минулої весни, коли їй довелося довгенько видужувати після нападу пневмонії серед незнайомих людей в американському місті. Тоді вона була не в змозі давати концерти, тож мала досить вільного часу, аби відчути, що їй бракує старих зв'язків і що тужить за рідними людьми сильніше, ніж будь-коли до того. І тоді, одужавши, вона написала своєму другому братові Джеймсові Монро, який жив у батьківському обійсті, тож врешті-решт усі Монро зібралися під старим дахом родинного дому. Ральф Монро відклав усі турботи про залізницю та про свої мільйони у Торонто і вирушив у давно обіцяну та довгу відкладувану подорож до сімейного гнізда. Малкольм Монро приїхав з далекого західного університету, президентом якого він був. Приїхала Едіт, ще рум'яна від приголомшливого успіху свого останнього концертного туру. Місіс Вудберн, колишня Маргарет Монро, приїхала з Нової Шотландії, де жила щасливим, насиченим життям дружини молодого перспективного юриста. На старому обійсті їх тепло зустрів Джеймс, процвітаючий і бадьорий, під умілим керівництвом якого родюча земля давала добрий прибуток. Усі вони гарно веселилися, відкинувши геть турботи і роки, наче повернулися у часи дитинства і юності. Маргарет приїхала з двома блакитноокими маленькими дівчатками, Ральфа супроводжував темноволосий, кмітливий на вигляд син, а з Малкольмом приїхав молодий чоловік з рішучим обличчям, статечніший на вигляд за власного батька та з гострими очима, які видавали в ньому тверду руку торговця. Два двоюрідні брати народилися в один день, тож поміж Монро жартували, що лелека, мабуть, немовлят переплутав, оскільки син Ральфа на вигляд і за поведінкою був викопаний Малкольм, а хлопець Малкольма виглядав на копію свого дядька Ральфа. На додачу, до решти, прийшла ще й тітка Ізабель, говірлива, розумна і прониклива стара леді, у віці 85, настільки ж моложава, як і в 30, а все тому, що родина Монро найкраща в світі. І вона страшенно пишалася своїми племінницями та племінниками, котрі вийшли з такої маленької скромної ферми і досягли у світі визначних успіхів і висот. Я ще забула про Роберта. Про нього забути легко. Хоч він і був найстаршим у родині, та люди Білих Пісків, як називали інших членів сім'ї Монро, додавали і Роберт з нотками легкого здивування, наче взагалі щойно пригадали про його існування. Він жив на бідній з пісковими ґрунтами маленькій фермі вниз за берегом і також прийшов увечері до будинку Джеймса, коли прибули гості. Всі його радісно і весело привітали, а тоді за розмовами та жартами цілковито про нього забули. Роберт сидів у куточку та з усмішкою прислухався до бесіди, однак не говорив ані слова. Опісля нечутно вислизнув за двері і пішов додому, і ніхто не зауважив його відсутності. Усі були зайняті безжурними оповідками про старі часи і розповідями про нові. Едіт перелічувала свої концертні успіхи, Малкольм гордо просторікував про плани розвитку свого улюбленого коледжу, Ральф описував землі, по яких пролягала його залізнична дорога та про труднощі з цим пов'язані. Джеймс обговорював з Маргарет свій фруктовий сад та врожай, адже сестра ще не так довго жила у місті, аби втратити зв'язок із землею. Тітка Ізабель в'язала і задоволено посміхалася, перемовляючись то з одною, то з іншою особою, в душі надзвичайно горда з того, що вона 85-річна старушенція, котра мало що бачила в житті, окрім білих пісків, може обговорювати фінансові питання з Ральфом, вищу освіту з Малкольмом та сперечатися з Джеймсом про осушення ґрунтів. Шкільна вчителька білих пісків з вигнутим овалом очей і червоними губами Белл з Ейвонлі, яка жила в домі Джеймса Монро, жартувала з хлопцями. Всі тішилися одні одним так сильно, що й не дивно, що ніхто не сумував за Робертом, який мусив піти додому раніше, бо його стара економка боялася сама лишатися на ніч. Він прийшов знову наступного дня, від Джеймса на дворі дізнався, що Ральф з Малкольмом поїхали до гавані, Маргарет і місіс Джеймс вирішили провідати друзів у Ейвонлі, а Едіт пішла прогулятися до лісу на пагорбі. В домі не лишилося нікого, окрім тітки Ізабель та вчительки.
«Краще тобі зачекати до вечора»,
– прохолодно мовив Джеймс.
«Вони скоро повернуться».
Роберт пройшов через двір і присів на грубій лавчині у кутку на ганку. Був пригарний грудневий вечір, такий же лагідний, як восени. Снігу не було, і довгі поля, що спускалися від обійстя, майоріли коричнево і вдоспіло. Таємнича, мрійлива тиша опустилася на багрянисту землю, безшумні ліси, потоки долин, висохлі луги. Природа збиралася на відпочинок, немовби знала, що її невдовзі скує довгий зимовий сон. Над морем туманне червоне сонце сідало за похмурі хмари, а з рудуватого берега долинав невмовкаючий шепіт хвиль. Роберт сперся на руку та дивився на пагорби і долини, де легкий сірий колір безлистих рівнин змішувався з міцними, незмінними зеленими конусами хвойних дерев. Він був високим, згорбленим чоловіком з тонким сивим волоссям, зморшкуватим обличчям і глибоко посадженими теплими карими очима, очима того, хто, дивлячись крізь страждання, бачить за його межами спасіння. Він почувався щасливим, був відданий своїй родині і радів, що вони знову біля нього. Пишався їхньою славою і успіхами. Тішився, що Джеймсові так добре велося останніми роками. У його серці не було ані натяку на заздрість та невдоволення. Він мимохідь прислухався до нечітких голосів з відчиненого вікна над ганком, де тітка Ізабель розмовляла з Кетлін Белл. Та зараз тітка Ізабель присунулася ближче до вікна, тож її слова долетіли до Роберта з вражаючою чіткістю.
«Так, міс Белл, можу вас запевнити, що я справді пишаюся своїми племінниками і племінницями. Вони – добра родина. Майже все роблять добре. Хоча й не мали з чого почати. У Ральфа не було нічого. А сьогодні він – мільйонер». Його батько пережив стільки невдач. То й нічого дивного, що з його поганим здоров'ям і фінансовим крахом він нічим не міг їм помогти. Однак їм усім вдалося добитися успіху, за винятком бідолашного Роберта. І мушу визнати, що він цілковитий невдаха.
«О, ні, ні!»
– несхвально вигукнула маленька вчителька.
«Цілковитий невдаха»,
– рішуче повторила тітка. Вона не терпіла, коли її хтось перечив, а надто Белл з Ейвонлі.
«Він був невдахою ще коли родився. І він перший Монро, котрий так зганьбив стару гвардію. Я впевнена, що його братам і сестрам соромно за нього. Він прожив 60 років і не надбав нічого. Навіть не може свою ферму зробити прибутковою. Якщо він не наробив боргів, то це максимум того, чого йому вдалося досягнути».
«Декому не вдалося навіть цього»,
– пробурмотіла маленька вчителька. Вона так трепетала перед цією владною старою тіткою, що з її боку висловити кволий протест вже було справжнім героїзмом.
«Від Монро багато очікують»,
– владно сказала тітка Ізабель.
«Роберт Монро – невдаха. То для нього єдине означення».
Роберт Монро підвівся під вікном із затуманеною головою. Тітка Ізабель говорила про нього. Він, Роберт, невдаха. Ганьба для своєї родини. Його соромляться найближчі і найрідніші. Так, це правда. Він просто ніколи над тим раніше не задумувався. Він знав, що ніколи не зможе завоювати владу чи надбати багатства, але не думав, що це має таке велике значення. А тепер через зневажливий погляд тітки Ізабель він побачив себе таким, яким його бачив світ і яким його бачили брати і сестри. І тут заховалося жало. Те, що про нього думав світ, не мало жодного значення, але те, що рідня вважала його ганьбою і невдахою, кололо найбільше. Він застогнав і почав ходити по двору, намагаючись сховати свій біль і сором від людських поглядів, а в його очах застиг вираз ніжного звірятка, враженого жорстким і несподіваним ударом. Едіт Монро, не знаючи про присутність Роберта, стояла по інший бік ґанку і вгледіла те відображення у його очах, коли Роберт з невидючими очима поспішив геть повз неї. Замить до того її темні очі спалахнули гнівом від слів тітки Ізабель, а тепер гнів був втоплений у раптовому припливі сліз. Вона зробила швидкий крок услід за Робертом, але пригасила свій порив. Не зараз і не лише від неї самої та смертельна рана могла б зцілитися. Мало того, Роберт ніколи не має дізнатися, що вона стала свідком його образи. Вона стояла і дивилася на нього крізь сльози, коли він ішов по низинних полях, аби сховати зранене серце під власним скромним дахом. Понад усе вона прагнула поспішити за ним слідом і втішити його, та знала, що утішання не те, що зараз потрібне Робертові. Справедливість. І тільки вона може вирвати жало, яке в іншому випадку терзатиме його до смерті. Ральф з Малкольмом заїхали у двір, Едіт пішла до них.
«Хлопці, маю до вас розмову»,
– рішуче сказала вона. Різдвяна вечеря у старому обійсті була прекрасною. Джеймс приготував учту, достойну залів Лукула. Сміх, жарти і дотепи вилітали кожному з вуст. Ніхто не помітив, що Роберт мало їв, нічого не говорив, сидів, втягнувши голову у плечі, у своєму найкращому пошарпаному костюмі, а його сива голова схилилася ще нижче, ніж зазвичай, наче б він прагнув уникнути чужих поглядів. Коли інші щось заговорювали до нього, то він відповідав неохоче, ще більше замикаючись у собі. Зрештою з'їли все, що могли, а рештки сливового пудингу винесли. Роберт стиха полегшено зітхнув. Усе майже скінчилося. Скоро він зможе втекти і сховати свій сором від веселих очей цих чоловіків і жінок, котрі заслужили право сміятися над світом, в котрому успіх давав їм і вплив, і владу. Лише він один невдаха. Він досадливо дивувався, чого ж то місіс Джеймс не встає з крісла. Місіс Джеймс відкинулася на спинку крісла з праведним виразом того, хто повністю віддав свій борг перед апетитом своїх ближніх і подивилася на Малкольма. Малкольм підвівся на своєму місці. Раптом запала тиша. Всі враз очікувано та з готовністю повернулися до нього, за винятком Роберта. Той усе ще сидів з опущеною головою, заглиблений у гіркі роздуми.
«Мені сказали, що я повинен почати»,
– сказав Малкольм.
«Бо маю дар красномовства. Але навіть якщо й маю, то не збираюся його використовувати для риторичного ефекту у такий день. Прості й щирі слова можуть гідно висловити найсокровенніші почуття серця, аби встановити справедливість. Браття і сестри, ми зустрічаємося сьогодні під дахом нашого родинного гнізда, благословені плодами минулих років. можливо, невидимі гості тут, духи тих, хто збудував цей будинок і чия робота на землі вже давно закінчена. Незайвим буде сподіватися, що це справді так, і що наша сім'я повністю в зборі. Для кожного з нас, хто присутній тут у видимому тілі, успіх певною мірою неповний, та один з нас є надзвичайно успішний у тих речах, котрі справді варто цінувати. У тому, що, як і час, зарахується у вічності. Це в співчутті, безкорисливості і самопожертві. Я розповім свою історію для тих, хто її ще не чув. Коли я був 16-річним підлітком, то почав працювати, аби заробити собі на освіту. Декотрі з вас пам'ятають, що старий містер Блер з Ейвені запропонував мені на літо попрацювати в його магазині за заробітну плату, котрої було задосить для того, щоб покрити мої витрати на навчання наступної зими. Я пішов на роботу з бажанням і надією. Усе літо я трудився якнайкраще на свого роботодавця. А у вересні все зруйнувалося. З касти містера Блера пропала певна сума грошей. Мене з ополу запідозрили і засудили. Всі сусіди вважали мене винним, навіть деякі члени моєї сім'ї дивилися на мене з підозрою. Я не міг їх винуватити, бо проти мене свідчили непрямі докази.
Ральф і Джеймс виглядали присоромленими. Едіт і Маргарет, які ще на той час не народилися, невинно підвели вгору свої личка. Роберт не рухався і не дивився. Видавалося, що він на силу все це слухає.
Я був розчавлений від перенесеного сорому і розпачу. Вважав, що мою кар'єру зруйновано. Всі мої амбіції розбилися вщент, і я хотів поїхати на захід, у таке місце, де б ніхто не знав мене і мою ганьбу. Та був один чоловік, який вірив у мою невинність і який сказав мені: «Ти не повинен здаватися, ти не повинен вести себе так, ніби справді винен. Ти невинний, і прийде час, коли твою невинність доведуть. Мусиш показати себе чоловіком, ти вже заробив досить, аби оплатити навчання наступної зими в академії. Я теж маю трохи грошей, тож зможу допомогти тобі». І не здавайся, ніколи не здавайся, якщо ти не зробив нічого поганого. Я прислухався до його поради. Поїхав до академії. Моя історія переслідувала мене всюди. З мене глумилися і віддалялися. Багато разів у розпачі я хотів усе покинути, та мене стримували слова мого порадника. Він заклав основу мого характеру. Я вважав, що його віра в мене мусить бути виправдана. Я старанно вчився і став першим на своєму класі. Тоді, здавалося, не було жодних шансів заробити влітку ще якісь гроші. Але фермер з Нью-Бріджа, котрий не надто приймався своїми робітниками, якщо вони приносили йому дохід, запропонував мені працю. Перспектива була неприємна, але спонукуваний людиною, котра вірила в мене, я пішов туди працювати і стійко переносив труднощі. В академії провів ще одну самотню зиму і виграв стипендію Фаррелла останнього року, коли її призначали. А це означало курс мистецтв для мене. Я пішов до коледжу Редмонда. Моя історія там уже не була широко відомою. Однак щось просочилося за кордон, і цього вистачало, аби і там зіпсувати підозрами моє життя. Та того року, коли я закінчив навчання, племінник містера Блера, котрий, як ви знаєте, і був справжнім винуватцем, визнав свою вину. Я був очищений перед світом. З того часу моя кар'єра пішла вгору та стала, як то кажуть, блискучою. Проте усім моїм успіхом я зобов'язаний братові Роберту. Це його успіх, а не мій. І сьогодні, як ми й домовилися, я хочу сказати те, що часто говорять уже перед труною. Я хочу подякувати йому за те, що він зробив для мене. І сказати йому, що найбільше в житті я пишаюся ним. І дякую Богові за такого брата.
Збитий з пантелику Роберт нарешті підвів очі, вражений і недовірливий. Його обличчя почервоніло, коли Малкольм сів назад. Натомість підвівся Ральф.
«Я не такий оратор, як Малкольм»,
– весело розпочав він.
«Та я також маю розповісти вам одну історію, про яку наразі знає лише один з вас. 40 років тому, коли я починав вести свій бізнес, Гроші до мене не текли рікою, як зараз. А мені були вони потрібні. І от трапилася нагода трохи заробити. Та ця нагода була нечесною. То була брудна справа. Одним словом, обман і шахрайство. Мені бракувало досвіду, аби це розпізнати. Я був настільки дурний, що не бачив небезпеки. Я розказав Робертові про свій намір, і Роберт виразно побачив під гарною обгорткою огидну сутність того діла. Він показав мені це все і пригадав традиції родини Монро. Традиції правди і честі. Я подивився на свій намір його очима, і так його бачили всі добрі й чесні люди. І я тоді поклявся, що ніколи не влізу в те, у чому наперед не переконаюся, що воно чесне і правдиве. Я дотримався цієї клятви. Тепер я багатий чоловік, і жоден мій зароблений долар не є брудним. Проте у цьому не моя заслуга. То Роберт насправді заробив кожен цент моїх грошей. Якби не він, то зараз я був би з лидером, або ж сидів би за ґратами, як ті люди, котрі пішли на те дільце, коли я відмовився. Тут присутній мій син. Я сподіваюся, що він буде таким же розумним, як і його дядько Роберт. Та ще більше, з усього серця сподіваюся, що він матиме таку ж добру і чесну вдачу, як його дядько.
Роберт знову схилив голову, а обличчя заховав у долонях.
Тепер моя черга,
сказав Джеймс.
Я не маю багато чого оповісти. Лишень таке. Після того, як мама померла, я захворів на тиф. Коли я лежав самісінький, Роберт приходив і доглядав мене. Він був найкращим, найніжнішим, найбільш люблячим доглядачем на світі. Лікар сказав, що Роберт врятував мені життя. Не думаю, що ще хтось з нас може сказати, я врятував комусь життя.
Едіт витерла сльози і рвучко підхопилася.
Кілька років тому я була бідною амбіційною дівчиною з непоганим голосом. Я хотіла отримати музичну освіту, а для цього, як видавалося, треба було отримати диплом учителя. І тоді можна було заробити гроші на навчання співу. Хоч навчалася старанно, однак успіхи в математиці були не такі добрі, як у музиці, а часу лишалося дедалі менше. Я провалила іспит. Була в нестямі від розчарування і відчаю, бо то останній рік, коли була можливість отримати диплом вчителя без відвідування Королівської академії. Однак не впоралася. Тоді найстарший брат підійшов до мене і сказав, що заощадив достатньо грошей, аби відправити мене на рік до музичної консерваторії у Галіфаксі. Він змусив мене прийняти ці гроші. Я ще довго потому не знала, що для того, аби їх отримати, він продав свого найкращого коня, котрого любив як людську істоту. Я отримала музичну стипендію. У мене було прекрасне життя і успішна кар'єра. І всім цим завдячую братові Роберту.
Едіт не могла продовжувати далі. Голос підвів її, і вона сіла у сльозах. Маргарет не намагалася підвестися.
Коли померла мама, мені було лише 5 років.
Схлипувала вона.
Роберт для мене став і батьком, і мамою. Ще жодна дитина не мала такого люблячого і мудрого опікуна, яким був він для мене. Я ніколи не забуду того, чого він мене навчав. Усім, що є в мені доброго, я завдячую Робертові. Я часто була вперта і норовлива, та він ніколи не втрачав терплячості до мене. Я вдячна Робертові за все.
Зненацька заговорила маленька шкільна вчителька з вологими очима та червоними щічками.
Я теж маю що сказати.
Рішуче заявила вона.
Ви говорите від себе, а я говоритиму від імені всіх людей у Білих Пісках. У цьому поселенні є один чоловік, якого всі люблять. І я хочу вам розповісти про деякі речі, що він вчинив. Минулої осені, в жовтні, розігралася буря. І на маяку в гавані підняли прапор на знак того, що там трапилося лихо. Лише одна людина виявилася достатньо сміливою, аби поплисти до маяка і дізнатися, якої допомоги там потребують. То був Роберт Монро. Він знайшов там доглядача маяка зі зламаною ногою. Тож поплив назад і змусив, саме так, змусив переляканого і знеохоченого лікаря вернутися з ним до маяка. Я бачила його лице, коли він казав лікареві, що той мусить плисти з ним. І скажу вам, що в той момент жодна жива душа не наважилася б заперечити Робертові. 4 роки тому стару Сару Купер мали відвести до притулку для бідних. Вона це тяжко переживала. І один чоловік узяв ту бідну, прикуту до ліжка, вередливу стареньку до свого будинку. Заплатив за медичний огляд і сам заопікувався нею, коли його економка вже не могла терпіти її істерик. Сара Купер померла 2 роки тому, і її останніми словами було благословення для Роберта Монро, найкращої людини з тих, що їх коли-небудь створив Господь. 8 років тому Джек Блевіт шукав роботу. Ніхто не хотів його наймати, бо батько Джека сидів у в'язниці, і дехто думав, що він теж там має бути. Роберт Монро найняв його і допомагав йому, настановляв на правдиву дорогу, скеровував до добра, і тепер Джек Блевіт працьовитий, шанований молодий чоловік з перспективою чесного і гідного життя. Так що скажу вам, що у білих пісках годі знайти чоловіка, жінку чи дитину, котрі б чимось не завдячували Робертові Монро.
Коли Кетлін Белл сіла на своє місце, підвівся Малкольм та простягнув угору руки.
Усі вставайте і будемо співати.
Усі підвелися, взялися за руки, та один з них не доєднався до хору. Роберт Монро стояв рівно, з просвітленим обличчям та ясними очима. Його зневагу було забуто. Він стояв уславлений поміж рідними красою та величчю минулих діл.
«Гадаю»,
– тихо мовила тітка Ізабель до шкільної вчительки, витираючи очі зі своїх захоплених старечих очей.
«Такого роду невдачі є найкращим успіхом».